Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Эфирда дин ва мәгъишәт рубрикасы. Беренче июньнән халыкара балаларның яклау көнендә Казан мәчетләрендә балалар өчен рухи сәламәтләндерү курслары башланды. Күркәм гадәт буенча белем бирү, танып белү һәм күңел ачу чаралары кысаларында сабыйлар өчен җәйге ялда кызыклы программалар әзерләнде. Мәсәлән, Гайлә, Әхмәтзәки, Апанай һәм Әммәт мистәләр мәчетләрендә мондый курслар инде башланды. Мәрҗәни мәчетендә Коръән өйрәнү буенча атналык курс 8 июньнән башланачак. Мәсәлән, Габдрахим Утазиман исемендәге Алтан мәчетендә кызлар өчен курслар шулай ук 8 июньнән 19 июньгә кадәр узачак, ә малайлар өчен 20 июльдән 25 июльгә кадәр булачак. Шулай ук Казанның Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары мәктәпләрендә рухи сәламәтләндерү курслары 4 мәчеттә узачак: Рахматулла, Өмет, Фатиха һәм Кыйбла мәчетләрендә. Мәктәпләр тарафыннан әлеге курсларны үткәрү өчен Мөхәммәдия мәдрәсәсенең көндезге бүлеге шәкертләре җәлеп ителде. Алар җәйге сессия тәмамланганнан соң 11 июньнән эшкә керешәчәк. Курсларга язылу мәчетләрнең эш телефоннары аша алып барыла. Дәрвишләр бистәсендәге Ислам мәчетендә 6-16 яшьлек кызлар өчен рухи иҗади курслар 6-17 июль көннәрендә узачак. Программада файдалы белемнәр, иҗади истәхәнә, аш-су мастер-класслар, квестлар, команда уеннары һәм башкалар булачак. Шулай ук август айында Татарстан мөфтиятенең Зәкәт хәйрия фонды 8-15 яшьлек малайлар һәм кызлар өчен уникаль атналык смена үткәрәчәк. Тәҗрибәле укытучылар җитәкчелегендә балалар изге ниятләрне чын гамәлләргә әйләндерергә өйрәнәчәк. Программада мавыктыргыч мастер-класслар, команда белән уеннар, күчмә экскурсиялар, мәдәни һәм интеллектуаль чаралар. Балаларда мәрхәмәтлелек хисен, изге гамәлләр кылу гадәтен тәрбияләүгә аерым игътибар биреләчәк. Шулай ук Татарстанның башка район һәм шәһәрләрендә мәчетләрдә дә оештырылачак мондый чаралар. Сораулар белән диния нәзарәте мөхтәсибәтләренә яки шәһәрләрнең үзәк мәчетләренә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Менделеевск районының Татар Тәкәше авылында яңа Ихлас мәчете үз ишекләрен ачты. Тантанада дәрәҗәле кунаклар, Менделеевск районы башлыгы Роберт Искәндәров, Татарстан мөфтиятенең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары, Мәрҗәни мәчете имам-хатибы Равил хәзрәт Зуфаров, республиканың төньяк-көнчыгыш төбәге казый Руслан хәзрәт Муртазин, Менделеевск районы имам-мөхтәсибе Ире хәзрәт Нуриев һәм башка мәртәбәле кунаклар бар иде. Тантана Менделеевск районы имам-мөхтәсибе Ире хәзрәт Нуриевның Коръән аятларын укып башланып китте. Аннары мөфтинең урынбасары Мәрҗәни мәчете имам хатибы Равил хәзрәт Зуфаров әлеге истәлекле вакыйгада катнашучыларны Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның исеменнән сәламләде. Ул мәчетләрнең исемләрен, тормышындагы әһәмияте һәм аларның фазилетләре турында истәлекле вагыз сөйләде. Мәчет төзелешенә өлеш керткән һәр кемгә ихлас рәхмәтен белдерде. Мәчет бинасы 9 ай эчендә бөтен авылдашлар көче белән төзелә. Таш мәчет 54 квадрат метр мәйданлы бер катлы бинадан тора. Мусаллә 40-50 кешене сыйдырышлы. Мәхәллә кешеләренә уңайлы булсын өчен мәчеттә заманча тәһарәтханә, шулай ук кухня да эшли. Бина инженерлык коммуникацияларын тоштырылган, су, электр, газ бар. Мәчетне ачу тантанасы тәмамлангач, илле намаз укыдылар, аннан соң мәчет ишек алдында корбан ашу узды. Бүген көндә Менделеевск районында яңа ачылган мәчетендә кертеп 13 мәчет эшли. Думырты хаҗ операты ярдәмендә хаҗ кылган Татарстан хаҗилары Казанга кайта башлады. 3 июньдә Казанның Абдулла Тукай исемендәге халыкара аэропортында көндезге сәгать 12-дә Җиддәдән 150 хаҗи кайтты. Аларны хаҗ операторы вәкилләре, якыннары, дуслары һәм гаилә әгъзалары каршы алды. Шулай 4 июньдә иртән иртүк сәгать 1-дә 150 кешедән торган тагын 3 төркем кайтты. Шулай ук төркемнәрне тәҗрибәле җитәкчеләр, гарәп телен һәм хаҗ йолаларын һәм Сәгъд Гарабстан законнарын яхшы белгән хәзрәтләр озатып йөрде. 2026 елда хаҗга Татарстаннан барлыгы 180 хаҗи китте, шул исәптән республика җитәкчелеге махсус авиаоперациядә катнашучы һәм аларның гаилә әгъзалары булган 200 кешене хаҗга җибәрде. Моннан тыш, Казаннан Татарстан хаҗиларына юлда һәм хаҗ вакытында медицина ярдәме күрсәтү өчен төрле белгечләргә ия 20 табибка җибәрелгән иде. Татарстан мусульман уку йортларында кабул итү кампаниялары башланды. Мусульман дини белемен аларга теләүчеләргә сайлап алу мөмкинчелеге бик зур. Татарстанда 8 мәдрәсә, Россия ислам институты һәм Казан ислам университеты, Болгар ислам академиясе бар. Әлеге уку йортларының кабул итү кампаниялары инде дүшәмбедән җомгага кадәр көн саен эшлиләр. Документлар тапшыру һәм кабул итү сынауларының башлану вакытын теге яки бу уку йортындагы кабул итү кампанияларының җаваплы секретарлары аша белешергә тәкъдим ителә. Мөселман уку йортларында белем бирү көндезге читтән торып һәм көндезге читтән торып уку бүлекләрендә алып барыла. Гомумән алганда, быел республика мөселман уку йортлары көндезге бүлеккә 400-дән артык шәкерт кабул итергә әзер, ә калган уку бүлекләрендә 750 кеше өчен урын каралган. Бүгенге көндә Татарстанда күп баскычлы дини мәгариф системасы гамәлдә, башлангыч белемнәрне мәчетләр каршындагы курсларда алып булса, урта һөнәри дини белемнәрне мәдрәсәләр, югалы белемне Россия ислам институты һәм Казан ислам университеты бирә ала. Инде докторлык дәрәҗәсен Болгар ислам академиясендә алырга мөмкин. Казан Кремле музей тыюлыгы татар намазлыгына багышланган уникаль күргәзмә әзерли. Экспозиция 2026 елның октябрына планлаштырылган һәм ул 2027 елның февраленә кадәр Кул Шәриф мәчетендә урнашкан Ислам мәдәнияте музеендә эшләячәк. Әлеге чара Россия халыклары бердәмлеге елы һәм Казан Ислам дөньясының мәдәни башкаласы 2026 статусы кысаларында үткәрелә. Күргәзмәнең идеясы татар халкы өчен традицион булган намазлыклар экспозициясын тәкъдим итү, алар Татарстанда һәм якын тирә төбәкләрдә яшәүче гаиләләрдә кадерләп саклана. Оештыручылар күргәзмәгә экспонатлар җыю башлау хакында игълан итә һәм барлык теләүчеләрне әлеге уникаль проектта катнашырга чакыра. Күргәзмә тәмамлангач, барлык экспонатлар үз ияләренә кайтарылачак. Күргәзмә татар намазлыгы феноменына игътибарны җәлеп итәргә, рухи бердәмлек һәм гаилә ядкәре символы буларак аның әһәмиятен ассызлыкларга мөмкинлек бирәчәк. Күргәзмә татар мөселман традицияларын саклауга һәм популярлаштырырга, шулай ук Россия халыклары арасында үзара аңлашуны ныгытуга юнәлдерелгән. Татар намазлыгы гамәли максатка гына хезмәт итеп калмый. Татар мөселман мәдәнияте һәм гореф-гадәтләренең байлыгын да чагылдыра. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның беренче өлеше шушыны белән тәмам, икенче өлеше 7:10-да башланып китәчәк. Кунагыбыз Рамазан мәчетенең имам-хатибы Солтан хәзрәт Мурадимов булачак. Дин ва мәгъишәт рубрикасы шушыны белән тәмам, иртәнге нур тапшыру үз эшен дәвам итә.